dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhat në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci. Do të jemi bashkë me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Projekti i reformimit të sistemit të ndihmës sociale në Kosovë pengi miratimit të një kredie ndërkombëtare në vlerë prej 47 milion eurosh. Komisioni i zgjedhjeve i Serbisë konfirmon fitoren e listës së Vučićit. Autoritetet ukrainase kanë akuzuar Rusin për gjenocid pasi qindra trupa civil janë gjetur në rrugët e qytetit Buča. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista Aleksandar Vučić së bashku mund të bëjmë gjithçka ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Serbi, të cilat janë mbajtur të dielën. Me mbi 87% të votave të numëruara, lista e presidentit serb ka fituar 43.4% të tyre, ka bërë të ditur Komisioni Republikan i zgjedhjeve. Në vend të dytë ka dalë koalicioni të bashkuar për fitoren në Serbisë me 13.1% të votave dhe në vend të tretë ka dalë Partia Socialiste e Serbisë me 11.7%. Koalicioni i shqiptarëve të Shaip Kamberit ka marrë 0.28% të votave dhe besohet se ka siguruar një vend në kuvendin e Serbisë. Kina ka dërguar më shumë se 10.000 punëtorë shëndetësor në Shanghai duke përfshirë 2.000 pjesëtarë të stafit mjekësor të ushtrisë, teksa tenton të ndalë valën e koronavirusit në qytetin më të madh të Kinës. Ky qytet ka kryer testime masive të popullsisë prej 25 milion banorësh të hënën, teksa faza izolimit ka hyrë në javën e dytë. Ndonse shumë fabrika dhe kompani financiare kanë arritur të funksionojnë edhe pas izolimit të punëtorëve të tyre, shqetësimet janë rritur për ndikimin ekonomik pas zgjatjes së izolimit të kryeqytetit financiar të Kinës. Irani ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet fajsuar për vonesat e fundit në vazhdim të bisedimeve për finalizim të marrëveshjes bërthamore me fuqitë botërore e cila është shumë e arritshme. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane ka thënë sot se Teherani nuk do të presë përgjithmonë pasi pengesat e minutës së fundit kanë rrezikuar disa muaj të përpjekjeve për të ringjallur marrëveshjen e vitit 2015, e cila parashë heqjen e sanksioneve ndaj Iranit në këmbim të kufizimit të aktivitetit bërthamor. Lideria e Hong Kongut, Carrie Lam, ka njoftuar se nuk synon mandatin e dytë në zyrë pas një udhëheqje të diskutueshme, e cila është përcjell me kryerje të shumë lirive civile. Si shefe ekzekutive, Lam ka mbikëqyrur një fazë turbulente, pasi është vërejtur ndikimi më i madh i Kinës në Hong Kong pas protestave masive të vitit 2019. Lam, 64-vjeçare, ka qenë në zgjedhje e Pekinit për të fituar mandatin me 2017. Të hënën ai u ka thënë gazetarëve se ka prioritet familjen. Ish sekretari i Hong Kongut, Yuan Li, pritet të zëvendësoj udhëheqësen aktuale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Reformat sociale të cilat synojnë zbutjen e varfërisë në Kosovë nuk po arrin të nisin së zbatuari. Për këtë nevojitet ratifikimi i marrëveshjes për kredi e cila kap vlerën e 47 milion eurove. Buxheti i Kosovës në vetë ndan miliona euro për skemat sociale, por për disa, siç janë familjet me asistencë sociale, konsiderohet të jetë e pamjaftueshme. Për më shumë ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Projekti i reformimit të sistemit të ndihmës sociale në Kosovë ndonë se i publikuar tashe sa muaj, duke se ka mbetur pengi miratimit të një kredie ndërkombëtare në vlerë prej 47 milion eurosh. Kjo kredi është nënshkruar në tetor të vitit të kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, që është pjesë e Bankës Botërore. Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transferi i Kuvendit të Kosovës e ka miratuar në parim projekt ligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje, por kur ka dalë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës në janar, ai nuk ka kaluar dhe është kthyer sërish në qeveri. Në një seancë të Kuvendit të Kosovës të mbajtur këtë javë, Armand Muja, deputet i partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje, ka bërë thirrje që marrëveshja për kredi të procedohet dhe miratohet sa më shpejt në Kuvend.
E rëndësishme ato janë parë të cilat i dedikohen qeverisë Kosovës për ndihmën shtresat më të varfra të Kosovës. Pra ti ndihmojmë këto shtresa, pastaj debatin tjetër mund ta lëmë. Nëse pretendohet që ka inflacion, tash e shkuam ju ndihmu këtyn shtresave.
Disa deputetë të opozitës e kundërshtojnë marrëveshjen, e cila meq është ndërkombëtare, duhet patjetër të ratifikohet në kuvend.
Është kundër çdo logjike fiskale të qeverisë. S'ka ndodhur asnjëherë kështu që me marr kredi për asistencë sociale, sepse çdo ditë e keni gojën plot për rritje të buxhetit nga rritja performancës së tyre. Kjo është e vërteta për këtë.
Ka thënë Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në të njëjtën seancë të kuvendit. Ministria e Punës, Financave dhe Transfereve nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur do të dërgohet në kuvend marrëveshja për kredi në Bankën Botërore. Rele ka pyetur këtë ministri edhe ku ka arritur me projektin e reformës sociale, por nuk ka marrë përgjigje. Qysh në gusht të vitit të kaluar, Ministria e Punës, Financave dhe Transfereve ka publikuar në vefaqen e saj një projekt për reformën sociale që thuhet se ka për qëllim të zbuzë varfërinë. Me të, si shtuhet në dokument, synohet të përmirësohet sistemi i ofrimit të mbrojtjes sociale, si dhe të promovohet aktivizimi përfituesve të ndihmës sociale në tregun e punës. Dokumenti megjithatë nuk ofron detaje se si mund të realizohen këto dhe çështje tjera që përmenden aty. Sipas deklarimeve të mëhershme të Ministrit të Punës, Financave dhe Transfereve Hekuran Murati, projekti reformës sociale do të mundësohet me kredin prej 47 milion eurosh nga Banka Botërore dhe do të zgjeroj bazën e asistencës sociale në raport edhe me nevojat e qytetarëve. Murati po ashtu ka thënë se ky projekt do të krijojë mekanizma që i ndihmojnë familjet në nevojë të dalin nga varfëria, duke u siguruar atyre ndërlidhje me tregun e punës. Në Kosovë, sipas të dhënave të muajit shkurt të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 25.000 familje me 102.333 anëtar kanë marrë asistencë sociale nga buxheti i shtetit të Kosovës. Shuma e rregullt që marrin këto familje është nga 60 deri në 180 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve. Familja Qitaku nga Mitrovica e Jugut është njëra prej atyre që marrin nga 110 euro në muaj. Kryefamiliari Megjiti, i cili jeton bashkë me gruan, vajzën dhe djalin, thot se merë asistencë sociale qysh në vitin 2004, por si pas ti, shuma është e mjaftueshme vetëm për ilaqe.
Dhe dhe ma unë, shëllitën e këmë cmu, djollin e këmë cmu, dhe ma unë djollin prej 2007, nuk mojnë me që duhet e njashme, dhe dhe ma unë që sashem këmë fitu brën hetë, më kam qenë herën e fundit e këmë i bojë të kontrola, e këmë bojë kontrola, po tash këmë bojë terapia të ofër 200. Në mundësi nuk po kam i siguru, po më dëqër të menaj.
Asistenca sociale në Kosovë jepët familjeve në kushtet të vështira financiare dhe që nuk kanë asnjë antar të punësuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulgjeta Krasniqi.
evropaelir.org
Autoritetet ukrainase kanë akuzuar Rusin për gjenocid pasi qindra trupa civile janë gjetur në përrugët e qytetit Bucha afër Kievit. Liderët e Perëndimit kanë dënuar këto veprime dhe kanë thënë se do të përgjigjen me sanksione. Rusia në anën tjetër ka thënë se pamjet e publikuara në Bucha janë provokimet e palës ukrainase dhe kanë vazhduar të mohojnë pretendimet se po shënjestrojnë civilët. Holciti ndjekim në një kronik të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Autoritetet ukrainase janë duke hetuar kryerje të mundshme të krimeve të luftës nga Rusia, me që kanë gjetur qindra trupa të pajet të civilve në për rrugët e qytetave afër Kievit. Ato kanë gjetur trupa të njerëzve të vrarë, pasi forcat e Kremlinit janë tërhequr për të përqendruar në pjesë tjera të Ukrainës. Në qytetin Bucha, 37 kilometra larg Kievit, një korrespondent i shërbimit ukrainas Radios Evropa e Lirë ka parë më 2 prill trupa të pajet të atyre që duket se kanë qenë civil. Në një lokacion të vetëm ky korrespondent ka parë 10 trupa të civilve të vrarë në rrugë. Autoritetet ukrainase kanë thënë se trupat e të paktën 410 civilve janë gjetur në zonën rreth Kievit, e cila është kontrolluar nga forcat ruse deri javën e kaluar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë në një intervistë në radio më 4 prill se ka shenja që forcat ruse kanë kryer krime lufte në Bucha. Çfarë ka ndodhur në Bucha duhet të ketë pasoj një rrugëri të sanksioneve dhe masa shumë të qarta, ka thënë Macron, duke shtuar se sanksionet e reja duhet të shënjestrojnë eksportet ruse të thëngjillit dhe naftës. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë përmes deklarate më 3 prill se të gjitha pamjet e publikuara nga autoritetet ukrainase përkin se krimet të kryera nga trupat ruse në Buqa janë provokim dhe se asnjë banor i qytetit nuk është përballur me dhunë nga trupat ruse. Në disa pamje satelitore është parë një grop e madhe afër një kishe ukrainase ku është identifikuar një varrezë masive. Pamjet e shkatrimit të dhunës kanë nxitur reagime nga shumë lider botror. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për hetime të pavarura. Japonia ka thënë se do të konsultohet me aliatët për sanksione shtesë. Ministra gjermane e Mbrojtjes Christine Lambrecht ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të diskutojë mundësinë e ndalimit të eksportit të gazit rus. Rusia ka mohuar vazhdimisht shënjestrimin e civilëve dhe ka hedhur poshtë supozimet për krime lufte. Autoritetet ruse e konsiderojnë luftën në Ukrainë si operacion special ushtarak me qëllim të çmilitarizimit dhe denazifikimit të Ukrainës. Ukraina thotë se është ushtuar pa provokim. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, ka thënë se ka dokumentuar disa raste kur forcat ushtarake ruse kanë kryer shkelje të ligjeve të luftës në rajonet e Chernihivit, Harkivit dhe Kievit. Ministria e Jashtme Ukrainase ka bërë thirrje që gjykata ndërkombëtare penale të mbledhë të dhëna për ato që i konsideron krime të luftës. Megjithatë, ekspertët ligjor besojnë se gjykimi i Putinit dhe liderëve të tjerë rus do ishte proces me shumë vështirësi dhe do të mund të merrte vite. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është faqur përmes video lidhjes në ceremoninë ndarjes së çmimeve Grammy dhe u ka bërë thirrje shikuesve që të mbështesin Ukrainën sido që munden. Çka është e kundërta e muzikës? Heshtja e qyteteve të shkatruara dhe njerëzve të vrarë, ka thënë ai. Zelensky, 44 vjeçar, ka bërë një mori thirrjesh për mbështetjet e Ukrainës për pushtimin të këtij shteti nga Rusia më 24 shkurt. Ai është drejtuar Kongresit Amerikan dhe parlamenteve të Japonisë, Britanisë, Australisë, Izraelit dhe Gjermanisë, duke bërë thirrje për ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe më shumë sanksione për Rusinë.
Vazhdojmë emisionin me rubriken Femina. Iliriana Jaka Gashi, që nga viti 2011 drejton organizatën Women for Women, e cila ka për qëllim të ndihmojë gratë në zhvillimin e aftësive të tyre dhe në punësim. Përmes punës së ekipit të Ilirianës, mbi 1100 gra janë ndihmuar të punësohen. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur rubriken në vazhdim dhe dëgjojmë bashkë.
Kom bashkangjit organizatës, një numër i madh i grave thonte që e kanë dashur shkollimin, por nuk e kanë arritur. Unë jam Iliriana Jaka Gashi, merrem me fuqizimin e grave mbi 10 vite tash me organizatën Kosova Women for Women.
Duke pasur në mendje rrëfimet e grave kosovare, të cilat nuk kanë arritur të shkollohen apo të gjejnë punë, Iliriana Jaka Gashi, që nga viti 2011 është angazhuar si udhëheqës e organizatës Kosova Women for Women. Iliriana, që me profesion është mjeke, thotë si qëllim kryesor i saj është përmirësimi pozitës së grave dhe pavarësimi ekonomik i tyre.
Është e jashtëzakonshme me pa që në të vërtet pothuajse secila gru ka një potencial në vete. Edhe ndonjëherë vetëm ju nevojitet një shkëndi që të vijë në pah ai potencial. Ndonjëherë ato e fillojnë rrugën e kanë nevojë me i kap dikush pak për dorë.
Organizata që drejton Iliriana punon me të gjitha kategoritë e grave, posaçërisht me ato që thonë se nuk kanë pasur përkraje për shkollim të lartë. Iliriana thotë se ka dizajnuar programe gjithpërfshirëse në mënyrë që secila grua të mund të gjejë veten.
Kështu që ne merremi më shumë me grat të cilat donë një ndryshim në jetë, posaçërisht ato i kanë lindë fëmijët, janë rritë edhe e kanë moshën kur mund të kontribuojnë për veti dhe në shoqëni. Kurse për ne, qëllimi është i dyanshëm, edhe të ndihmojmë grave, po edhe të ndihmojmë shoqërisë, të krijojmë qytetare aktive.
Për më shumë se një dekadë punë, Iliriana dhe ekipi saj kanë ndihmuar më shumë se 1100 gra që të punsohen në sektor të ndryshëm, rroba qepsi, shitse, mirëmbajtse, kujdes për të moshuar e kujdes për fëmijë. Shumë gra që kanë kaluar në për këtë organizatë, Iliriana thotë se kanë hapur edhe bizneset e tyre. Afrodita Gashi nga lagja Hajvali e Prishtinës, aktualisht është duke kryer një kurs për rroba qepsi. Ajo shpreson se pas aftësimit të merret me këtë zanat.
Kaluam si krejt nonat ma me familje, ma ndej me shkollim të mesëm veç që kom përfundu, edhe tash që kom di për këtë kurs, po du me omar pak me thonë jo nështë arroba qepse, po me disa ngushtime, shkurtime, këto mujna me i përvecu në njërë të mirë, edhe me qëta unë po me nëjë me fillu mas përfundimit kursit.
Gratë që kryejnë me sukses këtë kurs përfitojnë mjetë pune si makinë për qepje apo hekur për hekurosje. Në të njëtin kurs është edhe Drita Gara, nënë tre fëmijëve.
Po ne punoj ka pak më shpe që të lagjës vinë për me bonaj shkurtim, ngushtim, dishka punaj. Po, kom pas qef me shku për dishka ma shumë, fustona asë dishka tjetër.
Women for Women është organizat globale dhe në kuadër të saj, që nga pas lufta, është krijuar edhe dega në Kosovë. Në për aktivitetet dhe trajnimet që ka ofruar ajo, e që zgjasin disa muaj, kanë kaluar mbi 34.000 gra kosovare. Kosova ka nivel të lartë të papunësisë, sidomos në mesin e grave. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, punësimi te gratë është vetëm rreth 15%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.